Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ακούτε το Πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον Ιχωνικό Ψωμιάδη, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τώρα μαζί τις ειδήσεις σε τίτλους. Επιστροφή στα Θρανία σήμερα με πολλές αλλαγές, αφού η χρονιά ξεκινάει με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό και 20.000 αναπληρωτές, απαγόρευση κινητού, ψηφιακό φροντιστήριο, διαδραστικούς σου πίνακες μεταξύ άλλων. Από τον Νοέμβριο τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία σε χιλιάδες ασθενείς, αλλάζει και ο τρόπος εφημεριών στα νοσοκομεία. Με την Κάμαλα Χάρις να κερδίζει τις εντυπώσεις μετά το debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, έληξε η πρώτη μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο διεκδικητές της Προεδρίας, τι έδειξαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Έκτακτο συνέδριο και κάλπες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ το Νοέμβριο. Εντείνονται οι διεργασίες και για τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ στις 6 Οκτωβρίου, απόψε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Μεγάλα προβλήματα στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ατένα, πλημμύρισε καταστήματα και δρόμους στοιχείο. Σοβαρό τροχιό σημειώθηκε νωρίτερα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Αυτοκίνητο παρέσυρε ζευγάρι με το παιδί του σε δρόμο που συνδέει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου με την Περαία. Τραυματίστηκε σοβαρά το ζευγάρι και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα σχολεία με μεγάλες αλλαγές τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Η πρώτη μέρα ξεκινά με τον αγιασμό στα σχολεία και την παράδοση των βιβλίων και του προγράμματος στους μαθητές. Η φετινή χρονιά φέρνει αλλαγές, όπως είναι η απαγόρευση της χρήσης του κινητού καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αυστηροποίηση των παιδαγωγικών και πειθαρχικών μέτρων και η αλλαγή του πλαισίου απουσιών, μεγάλη καινοτομία και το ψηφιακό φροντιστήριο, οι διαδραστικοί πίνακες στις τάξεις και τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Καλή ενημέρωση για τους γονείς. Πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει περισσότερα για τις αλλαγές που έρχονται τη νέα χρονιά. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με βάση και βέβαια την αλλαγή είναι ότι έχουν γίνει 10.000 διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της σύσκεψης χθες στο Υπουργείο, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, ξεκινούν οι πρωτοτικές ζώνες παράδοσης του δωρεάν ψηφιακού φροντιστηρίου και θα αρχίσουν από τις 16 Σεπτεμβρίου για τα πανελλαδικά εξεργαζόμενα μαθήματα, ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία το σκέλος των ασύγχρονων ενισχυτικών παραδόσεων για όλους τους μαθητές. Επιπλέον, το νέο σχολικό έτος θα ενεργοποιηθούν για πρώτη φορά οι αυτόνομες τάξεις σε προγραμματισμένες περιοχές, αρχίζει γενομένες από τη Γάβδο, που τρεις εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν διαζώσεις τα κύρια μαθήματα, ενώ οι υπόλοιπες θα γίνονται live μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοποίηση των νεοτεχνολογιών στο μάθημα, τονίστηκε πως η εγκατάσταση διαδραστικών ψηφιακών πινάκων για τις ανάγκες όλων των τάξεων από την 5η έως και την 3η ηλικίου, 5η δημοτικού έως και την 3η ηλικίου, έχει πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό 78,6% με περίπου 30.000 συσκευές να βρίσκονται στις αίθουσες, ενώ σε επίπεδο της επαφής με τους γονείς και της καταπολέμησης του σχολικού φοβισμού, σημειώθηκε πως στην πλατφόρμα στο bullyinggovernment.gr έχουν δημιουργηθεί πλέον 1.433 προφίλ και έχουν υποβληθεί δεκάδες αναφορές. Παράλληλα, να πούμε πως μέσω της εφαρμογής e-parents, γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται για την βαθμολογία των παιδιών, ενώ συνολικά τίθεται σε ισχύ και ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου που περιλαμβάνει και το νέο πλαίσιο των συνοπιών για τη χρήση, την εμφανή κατοχή και χρήση κινητών. Εκεί προβλέπονται αυξημένες ποινές σε περιπτώσεις που μαθητής καταγράφει μαθητές του ή καθηγητές του χωρίς συνένεση, ενώ μία ακόμα αλλαγή αφορά τον εμπλουτισμό του προγράμματος με δράση ενεργού πολίτη. Από τη νέα σχολική χρονιά αναμορφώνεται, πρέπει να πούμε, και το μάθημα της πληροφορικής στα σχολεία, με επικαιροποίηση του βιβλίου αλλά και του σχεδιασμού και του πιστοποιητικού που θα δίνεται μετά, ενώ στην πρώτη ηλικίου εισάγεται διαδικτυακά και σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και τέλος, να προσθέσουμε, και όχι βέβαια τελευταίο, ενισχύει τη φιλολαγνωσία σε όλη την τάξη, δηλαδή από την πηγαγωγή έως την τρίτη ηλικίου. Εισάγεται ανάγνωση με εργασίες και δραστηριότητες ολόκληρων λογοτεχνικών έργων από κορυφαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς αντί σχετικών αποσπασμάτων που μέχρι πέρσι διδάσκονταν οι μαθητές.
Λοιπόν, Άγιο μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Και να πούμε ότι λίγες ώρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ο Πρωθυπουργός έκανε και ανάρτηση στο TikTok με τις 10 αλλαγές που φέρνει η χρονιά. Να τον ακούσουμε.
10 αλλαγές που θα δεις φέτος στο σχολείο πριν το GTA 6. Φέτος η σχολική χρονιά ξεκινάει με 10.000 παραπάνω μόνιμο διδακτικό προσωπικό και 20.000 αναπληρωτές εντάσσονται στην παράνομη στήριξη. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί ως σήμερα. Από φέτος δημιουργούμε τις αυτόνομες τάξεις σε αθλητικές περιοχές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πολύ μικρά νησιά, όπως η Γάβδος και η Αρκή, αποκτούν σχολεία με φυσική παρουσία εκπαιδευτικών για τα βασικά μαθήματα, σε συνδυασμό με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Η τάξη αλλάζει και το μάθημα γίνεται πλέον με τους σχεδόν 40.000 ψηφιακούς διαδραστικούς πίνακες. Θα έχουν εγκατασταθεί έως το τέλος του 2024 σε όλες τις τάξεις από την 5η Δημοτικού έως την 3η Λυκείου. Ήδη 8 στα 10 σχολεία διαθέτουν τέτοιους διαδραστικούς πίνακες. Για τους γονείς, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, οι πάρες μπορούν να παρακολουθούν βαθμούς απουσίες. Sorry, παιδιά. Φέτος υπάρχει νέος κανονισμός διοικητικής στα σχολεία με αυστηρότερους κανόνες. Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής προκαλέσει ζημιά στο σχολείο, οι γονείς και οι δαιμόνες καλούνται να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά από την τσέπη τους. Στα σχολεία θέλουμε ενεργούς πολίτες. Έτσι, από φέτος ξεκινάμε τις δράσεις ενεργού πολίτη για την ενδοσχολική βία, την προστασία του περιβάλλοντος, τον αθλητισμό αλλά και την ψυχική υγεία. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το ψηφιακό φροντιστήριο για 120.000 μαθητές της 3ης Λυκείου. Όσοι δώσετε φέτος πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά αποδειγματικές παραδόσεις για το σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων. Περιμένουμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Από φέτος, όλες και όλοι οι μαθητές της 1ης Λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους, καθώς για πρώτη φορά ξεκινάει η ατομική συμβουλευτική για επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίνουμε έμφαση στην πληροφορική επικαιροποιώντας το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων στο γυμνάσιο. Κάτι ακόμα, στο τέλος της 3ης Γυμνασίου θα αρχίσουμε να δίνουμε πιστοποιητικό πληροφορικής. Και ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε όλες και όλοι μαζί. Κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, το κινητό στη τσάντα.
Το πρώτο κουδούνι, όπως είπαμε, της νέας διδακτικής χρονιάς χτύπησε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και έφερε μαζί του 11 μεγάλες αλλαγές στο πλευρό των μαθητών, όλη η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Να ακούσουμε τη Ρεγκίνα Σαβούρτη.
Με κινητό στο χέρι, αλλά πλέον στην τσάντα και απενεργοποιημένο.
Με τα κινητά στην τσάντα χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη φετινή σχολική χρονιά. Σε μια προσπάθεια της πολιτείας σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, τα παιδιά να μην χρησιμοποιούν καθόλου τα κινητά κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
Πιστεύω ότι τα κινητά έπαιξαν ρόλο για το bullying γενικά, γιατί από μηνύματα, εκφοβισμός κτλ.
Θέλω να κάνουμε μια συμφωνία και αναφέρομαι ειδικά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά τα οποία μπορεί να έχετε ήδη κινητό τηλέφωνο, να συμφωνήσουμε ότι την ώρα που είμαστε στο σχολείο το κινητό είναι στη τσάντα. Να το συμφωνήσουμε αυτό. Θα το συμφωνήσουμε και να μας βοηθήσουν και οι γονείς.
Σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον εκείνο του κέντρου εκπαιδεύσεως και αποκαταστάσεως τυφλών στην Καλλιθέα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στον αγιασμό και στείλε χαιρετισμό στήριξη των παιδιών, ενώ ο μικρός μαθητής του νηπιαγωγείου Θάνος της επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη.
Ίσως νιώθετε κάποια ανησυχία, ιδίως στα πρωτάκια ανάμεσά σας. Γρήγορα όμως θα προσαρμοστείτε στη μεγάλη οικογένεια του σχολείου. Μια ανοιχτή αγκαλιά για όλες και όλους σας. Μη φοβηθείτε τις νέες προκλήσεις.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας.
Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έχετε κάνει, όχι μόνο εδώ πέρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά σε όλα τα σχολεία της Γλυφάδας. Δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας όπως είναι το 2ο Δημοτικό. Θέλουμε όμως όλα τα σχολεία της χώρας να γίνουν σαν το 2ο Δημοτικό από πλευράς υποδομών. Και ειδικά για τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού, γνωρίζω ότι έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες, θα το δείτε και εσείς στην πράξη, είναι μια μεγάλη καινοτομία. Θα δείτε ένα τελείως διαφορετικό μάθημα, Έχετε ήδη κάποιους, θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε τοποθετήσει 30.000 τέτοιους πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστησε στην τελετή αγιασμού του 101ου Δημοτικού Σχολείου Τούμπας.
Πιστεύω ότι η δημόσια παιδεία είναι το πάνω, όπως και η δημόσια υγεία. Γι' αυτό θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να έχουμε ισχυρά δημόσια σχολεία. Δημόσια πανεπιστήμια.
Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Όλοι μαζί μπορούμε να εμποδίσουμε τα απαράδεκτα σχέδια της κυβέρνησης να στηβάζονται ακόμα περισσότεροι μαθητές μέσα σε κακοσυντηρημένα και πολλές φορές επικίνδυνα σχολεία.
Την τελετή αγιασμού στο 135ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών παρακολούθησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με μια σειρά από προβλήματα, χιλιάδες κενά και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια.
Τον αγιασμό στο σχολείο της Γερακαρούς Λαγκαδά παρακολούθησε ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης.
Είναι το πιο όμορφο, το πιο ωραίο, το πιο χαρούμενο πράγμα, η παιδεία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα εκπαιδευτήρια Θεομήτωρ στην Ηλιούπολη.
Θα ήθελα λοιπόν σήμερα με την ευκαιρία του ανοίγματος των σχολείων, με την ευκαιρία του αγιασμού, με την ευκαιρία της εορτής, της ενάρξεως των μαθημάτων για μια καινούργια χρονιά δημιουργική και ευλογημένη, να είμαστε και εμείς στο πλευρό σας.
Με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, οι γονείς συνόδευσαν τα πρωτάκια στο νέο τους ξεκίνημα.
Τώρα, με τα κινητά τηλέφωνα στις τσάντες, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας χτύπησε το πρώτο κουδούνι σήμερα. Για να δούμε περισσότερα για αυτό με την Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πώς θα το συνηθίσουν, πώς θα το συνηθίσουν τα παιδιά αυτό, πώς?
Λοιπόν, θα σας πω, αυτό που γνωρίζουμε ότι στο κανονισμό του σχολείου υπάρχει ότι το κινητό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό που ουσιαστικά, που επί της ουσίας αλλάζει από φέτος, είναι τα παιδαγωγικά μέτρα. Άρα, πρώτη μέρα στο σχολείο με τα κινητά στα τσάντα και νέους κανόνες λειτουργίας. Αυτό που προβλέπουν είναι τριήμερη αποβολή σε περίπτωση που κάποιος μαθητής βιντεοσκοπεί, φωτογραφίζει ή μαγνητοφωνεί καθηγητές ή συμμαθητές του κρυφά. Αν κάνει χρήση, βέβαια, μόνο απλή χρήση του κινητού, ακόμα και να το δει ή να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, στο διάλειμμα. Είναι μία μέρα αποβολή. Αν το υλικό αφορά σε μαγνητοσκόπηση ή καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων θα υποχρεώνεται να εφαρμόσει το πιο αυστηρό παιδαγωγικό μέτρο, που είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Τώρα, πέρα από τα κινητά στη τσάντα, έχουμε ένα ακόμα εργαλείο. Οι μαθητές, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, οι μαθητές της τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα. 98 εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν μέσω πλατφόρμας για 3 ώρες κάθε απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση υποστηρικτικά μαθήματα σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και είναι και στα ειδικά μαθήματα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Τα πρώτα μαγνητοσκοπημένα σύντομα βίντεο για τους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου έχουν ήδη ανέβει στην πλατφόρμα Digital School, ενώ και αφορούν βέβαια στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν ψηφιοποιηθεί όλα τα μαθήματα από την 5η Δημοτικού ως και τη 2η Λυκείου.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολλές αλλαγές. Να δούμε και πώς τα παιδιά θα προσαρμοστούν. Γιατί...
Είναι κάποιες από τις αλλαγές. Τώρα, όλες οι αλλαγές είναι 11. Mm. Υπάρχει και η πλατφόρμα e-parents, αν θέλετε να πούμε.
Είναι και για τους γονείς οι αλλαγές σε αυτή την περίπτωση.
Αυτό ακριβώς. Είναι μια πλατφόρμα που θα βοηθήσει αρκετά στους γονείς. Ήδη υπάρχει στο να μπορούν να την κατεβάσουν, είτε έχουν κινητό που υποστηρίζει το σύστημα Android, είτε το iOS. Εκεί θα βλέπουν και τις απουσίες, αλλά θα βλέπουν και τις ανακοινώσεις του σχολείου και την ύλη. Όλα αυτά θα προσθεθούν στην πορεία και ακόμα θα μπορούν να κανονίζουν στην πορεία, βέβαια, όχι ακόμα αυτό, να κανονίζουν και τις συναντήσεις με τους δασκάλους και τους καθηγητές των παιδιών τους. Ένα σημαντικό εργαλείο και αυτό. Αλλάζει βέβαια και η λογοτεχνία και η πληροφορική. Είναι αρκετά που θα δουν φέτος οι μαθητές μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Θα τα βλέπουμε και εμείς στην πορεία με την βοήθεια τη δική σου.
Βεβαίως.
Που ασχολείσαι χρόνια με αυτό το Υπουργείο. Λοιπόν, Ελίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αγιασμοί έγιναν σήμερα και σε σχολεία σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας που είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές πέρυσι από τον Ντάνιελ. Στον Παλαμά Καρδίτσας βρίσκεται η Κατερίνα Φάκα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τον Παλαμά Καρδίτσας. Έγιναν και εδώ οι αγιασμοί σε καινούργια σχολεία. Εδώ στην περιοχή παρέστη σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας. Πήγε σε νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια Λύκεια στο Δομοκό και στο νέο μοναστήρι Θεότητος. Ενώ ήρθε και στον Παλαμά για να επιβλέψει κάποια νηπιαγωγεία τα οποία θα λειτουργήσουν τις επόμενες μέρες. Όλα αυτά τα σχολεία, να πούμε ότι είχαν υποστεί πολύ σημαντική.
Για πόσα σχολεία, με συγχωρείτε που σε διακόπτω.
33 στο σύνολο, 33 σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και σε Ελλάδα είχαν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές από τις πλημμύρες πριν από ένα χρόνο, οι οποίες όμως αποκαταστάθηκαν ώστε να μπορέσει σύνολο να χτυπήσει το κουδούνι και για τους μαθητές εδώ πέρα. Για 33 λοιπόν, επαναλαμβάνω, 33 σχολικές μονάδες σε Θεσσαλία και σε Ρεά. Το έργο αποκατάστασης ήταν ύψος 30 εκατομμυρίων ευρώ και τη χρηματοδότηση όλη ανέλαβε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο, τώρα, τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή μιλάμε για ένα τρίμηνο, και ολοκληρώθηκαν. Τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία έχουν μείνει κάποιες εργασίες. Όλα λειτουργούν, έχουν μείνει κάποιες εργασίες οι οποίες θα τελειώσουν μέσα στον επόμενο μήνα. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις καινούργιες αίθουσες, είδε όλες τις εργασίες που έχει γίνει, μίλησε με παιδιά, με γονείς, με δασκάλους και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά.
Και εμείς ευχόμαστε το ίδιο βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ Κατερίνα και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σταϊκούρα.
Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους, σε όλη την ελληνική επικράτεια, καλή και δημιουργική χρονιά, αλλά ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες βρισκόμαστε. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα παιδιά μπαίνουν σε νέα σχολεία, κυριολεκτό νέα σχολεία. Είναι 33 σχολικές μονάδες οι οποίες υπέστησαν στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα σημαντικές καταστροφές και τις οποίες ήρθαμε ως πολιτεία με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την οποία θέλω δημόσια να ευχαριστήσω, να χρηματοδοτήσουμε για να ανασκευαστούν και να ανακατασκευαστούν πλήρως. Όπως έχουμε δεσμευτεί, στα υπόλοιπα σχολεία, το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα στον Παλαμά και ολοκληρώνοντας μέχρι το Δεκέμβριο, θα έχουμε παραδώσει πολύ καλύτερα σχολεία από αυτά που ήταν πριν το καλοκαίρι.
Τώρα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχουμε και τα πρώτα στοιχεία από την αγορά των σχολικών ειδών. Οι τιμές φαίνεται να είναι καλύτερες από πέρυσι. Αυτό δήλωσε το πρώτο πρόγραμμα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για τα προϊόντα που έχουν μπει στο καλάθι του μαθητή. Να τον ακούσουμε.
Έχουμε περίπου 5 με 10% χαμηλότερες τιμές στις βασικές κατηγορίες τις οποίες έχουν μπει στο καλάθι, τουλάχιστον στα μεγαλύτερα καταστήματα. Αλλά γενικώς η εικόνα είναι καλή, δηλαδή ότι έχουμε καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρυσι και σε ορισμένα προϊόντα έχουμε και ίδιες τιμές με πέρυσι. Υπάρχουν και προϊόντα μόδας, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τσάντες, κασετίνες και τέτοιου είδους προϊόντα, τα οποία προφανώς έχουν να κάνουν και με το μοντέλο, το οποίο είναι καινούριο μοντέλο, ενδεχομένως να είναι κάτι κατάδια ακριβότερο, ενώ τα μοντέλα της περσινής χρονιάς, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και αρκετά νωρίτερα, επίσης σε πολύ καλύτερες τιμές. Ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στο 3%. Είναι μεταξύ του 2 και του 3% σε μόνιμη βάση τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν μειώσεις τιμών. Φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση σημαντική του πληθωρισμού και να πλησιάζουμε στο όριο του 2%.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ για τα εισοδήματα των εργαζομένων στο ΕΣΥ αλλά και τους βασικούς μεταρρυθμιστικούς στόχους της ερχόμενης τριετίας εξειδίκευσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη που παρακολούθησε τη συνέντευξη για να μας δώσει λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια εφόλιστη συνέντευξη τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς έγινε αναφορά σε όλα τα πεπραγμένα από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα από τον Υπουργό Υγείας, την αναπληρώτρια Υπουργό και τον Υφυπουργό Υγείας, και να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες και είναι καταρχήν παίρνει το δρόμο για τη Βουλή το νομοσχέδιο για τον προσωπικό γιατρό μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο στις αρχές της άλλης, το οποίο προβλέπει ότι θα ιδρυθούν 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, ότι θα δοθούν ισχυρά κίνητρα για τους νέους γιατρούς οι οποίοι θα επιλέξουν την ειδικότητα παθολογίας και γενικής ιατρικής, 30.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, ούτως ώστε να το σύστημα της πρωτοβάθμιας περίδαλψης να ενισχυθεί σημαντικά, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται το 1 τρίτο του παιδικού πληθυσμού να μπει μέσα στο θεσμό του προσωπικού γιατρού σε πρώτη φάση και συνολικά 2.500 γιατροί να μπουν μέσα σε αυτό το σύστημα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των απογευματινών χειρουργείων, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι θα ξεκινήσουν τα χειρουργεία αυτά τον επόμενο μήνα και ότι θα είναι 37.500 με 50 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικά για τα χειρουργεία, τα τακτικά χειρουργεία, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να είναι στους 4 μήνες η αναμονή, τώρα είναι από 4 μήνες έως και 2 χρόνια, ενώ ένας άλλος στόχος τον οποίο θέτει το Υπουργείο Υγείας είναι η μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων κατά τις εφημερίες. Τώρα, ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 6 έως 8 ώρες. Το στοίχημα για τον Υπουργό Υγείας είναι να μειωθεί τουλάχιστον κατά μια μισή ώρα και αυτό θα βασιστεί σε ένα σχέδιο το οποίο τώρα εκτονείται και θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, και θα έχει να κάνει με την καλύτερη διακίνηση των περιστατικών και όχι μόνο. Θα βρεθούν λύσεις ούτως ώστε οι διαγνωστικές εξετάσεις να γίνονται με ταχύτερο ρυθμό και σε συνεργασία με άλλους τομείς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες είναι αυτό, με άλλους τομείς εκτός των νοσοκομείων. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέος, αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους γιατρούς και στα κλίνητρα που δίδονται. Είπε λοιπόν ότι καταρχήν ότι έχει προσληφθεί σε αυτήν την πενταετία έχει αυξηθεί το προσωπικό στα νοσοκομεία κατά 10%. Επίσης, αναφέρθηκε στις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους γιατρούς και είπε ότι υπήρξε αύξηση σε 5 επιδόματα με τη μεσοσταθμική αύξηση να φτάνει στο 19%, ενώ σε περιοχές όπως είναι οι άγονες περιοχές, στη ζώνη Α, όπως είναι η ΚΟΣ, ενώ το 2019 το ποσό που ελάμβανε ένας γιατρός ήταν σε 1.924 ευρώ, το 2025 προβλέπεται να παίρνει, και αυτό έχει θεσμοποιηθεί, 2.624 ευρώ, δηλαδή 700 περίπου ευρώ, 600, με συγχωρείτε, ευρώ παραπάνω. Με συγχωρείτε. Αυτό για τις απολαύες των γιατρών.
Μήπως θέλεις να πάρεις μια ανάσα?
Όχι, εντάξει.
Είσαι εντάξει?
Η κυρία Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ακόμα ότι πρόκειται να εντός εβδομάδας θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του καρκίνου της μήτρας, ενώ τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι με όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλλεται από την πλευρά της κυβέρνησης για την βελτίωση του συστήματος, δεν συνάδει με αυτά τα οποία το τελευταίο διάστημα φέρονται ορισμένη μερίδα εναντίον του ΕΣΥ, ότι το ΕΣΥ καταραίει, επισημένοντας ότι δεν μπορεί να καταραίει ένας οργανισμός, ένα εθνικό σύστημα υγείας, ο οποίος εξυπηρετεί κάθε μέρα 80.000 πολίτες, που ο αριθμός των επεμβάσεων και ο αριθμός των επισκέψεων, ο αριθμός των επισκέψεων σε αιτήσια βάση ξεπερνάει τα 22 εκατομμύρια και που έχει χρηματοδοτηθεί κατά ένα δισεκατομμύριο το σύνολο του τομέα υγείας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέος.
Είναι παράλογο να κατηγορούμαστε για ένα κρυφό σχέδιο διάλυσης του ΕΣΥ νυχθημερών, όταν υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, και με την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τόσο της δευτεροβάθμιας όσο και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα από ένα γιγαντιαίο για τα δεδομένα αυτά πρόγραμμα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης προσεγγίζεται 100 εκατομμύρια ευρώ.
Δίνουμε ισχυρό οικονομικό κίνητρο, 30.000 ευρώ, σε όλους τους νέους γιατρούς οι οποίοι θα επιλέξουν τη γενική ιατρική ή την παθολογία ως ειδικότητα από 1η-1η-25. Ερχόμαστε να προσθέσουμε πάνω από 2.500 προσωπικούς γιατρούς στο σύστημα. Τρίτον, ιδρύουμε 7 πανεπιστημιακά κέντρα υγείας, στα οποία θα υπηρετούν καθηγητές πανεπιστημίου, μελιδέπ. Αυτοί θα αναλάβουν και το κομμάτι της τηλεϊατρικής σε σχέση με τα νησιά.
Το 2023 με το 2024 έχει 480 εκατομμύρια περισσότερα στα νοσοκομεία. Έχει ένα δις 480, έχει ένα δις περισσότερο σε όλο τη χρηματοδότηση της υγείας. 980 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα 480 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός στα νοσοκομεία.
Και να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε υψηλούς τόνους με κατέρωθεν προσωπικές επιθέσεις διεξήχθη το πολύ αναμενόμενο debate ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο υποψήφοι των προεδρικών εκλογών συγκρούστηκαν στα κρίσιμα θέματα της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, της μετανάστευσης και των γλώσσεων, με τις πρώτες δημοσκοπήσεις να αναδεικνύουν νικήτρια την Χάρις, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ανάγκασε τον Τραμπ να βρεθεί σε θέση άμυνας. Έλενα Αλεβίζου, Καλό μεσημέρι.
Θα λέγαμε ότι η Κάμαλα Χάρις έδωσε τον τόνο αυτών που θα ακολουθούσαν από την πρώτη στιγμή όταν πλησίασε τον Ντόναλντ Τραμπ και για μια χειραψία, ουσιαστικά συστήνοντας τον εαυτό της.
Κάπως τον ευνηδίασε, νομίζω.
Ευνηδιάστηκε και από εκεί ξεκίνησε ίσως και ο εκνευρισμός του. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της 90 λεπτής αυτής τηλεμαχίας του debate που διεξήγαγε το ABC στη Φιλαδέλφεια, στην πολιτεία της Πενσιλβάνιας, έχουμε πει πολλές φορές μία από τις πολιτείες που αναμένεται ίσως και να κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Η Κάμαλα Χάρις θα λέγαμε ότι έβαλε μία σειρά από παγίδες στον Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες σχεδόν σε όλες έπεσε μέσα. Σε όλα τα θέματα, από την οικονομία μέχρι το θέμα των αμβλώσεων και κυρίως της μετανάστευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απαντούσε όχι με επιχειρήματα, αλλά κυρίως με προσωπικές επιθέσεις ή με θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό το κορυφαίο όλων που κάνει και το γύρο του κόσμου, θα λέγαμε, είναι η απάντηση που έδωσε στο μεταναστευτικό και αφορούσε την πόλη Σπρίγκφιλντ του Οχάιο, όπου, όπως είπε, οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια των κατοίκων εκεί, και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των συντονιστών του debate, των δημοσιογράφων του ABC, των
για να το διαψεύσουν.
Για να τον διαψεύσουν ακριβώς. Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση του θέματος των αμβλώσεων, όπου εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι δημοκρατικοί προωθούν είτε και ισχύει η άμβλωση στον ένα το μήνα και ακόμα χειρότερα η δολοφονία παιδιών που δεν είναι επιθυμητά αφότου γεννηθούν. Σε όλες αυτές τις ανακρίβειες, θα λέγαμε, στα ψεύδη του Ντόναλντ Τραμπ και στις προσωπικές επιθέσεις, να αναφέρω μερικές. Αποκάλεσε μαρξίστρια την Κάμαλα Χάρις, αναφερόμενος και στον πατέρα της. Επίσης, σε άλλες προσωπικές επιθέσεις, την αποκάλεσε επίσης, θα λέγαμε, ως το δεξί χέρι. Όχι, αυτό δεν ήταν επίθεση, αλλά ήθελε να πει ότι δεν διαχωρίζεται πουθενά από την πολιτική του Biden. Η Κάμαλα Χάρις αντιδρούσε, θα λέγαμε, και η γλώσσα του σώματός της ήταν πολύ εύλογη σε αυτό που ήθελε να δείξει, αντιδούσε κυρίως με ψυχραιμία και έθετε και άλλες παγίδες στον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που του είπε, για παράδειγμα, στο θέμα του Κιέβου και του πολέμου στην Ουκρανία, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν εκλεγεί ή και ακόμα πριν εκλεγεί, πριν αναλάβει μάλλον, ότι με ένα τηλεφώνημα, με μια επαφή του με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Κάμαλα Χάρις του είπε ότι είναι ο περίγελος των ξένων ηγετών και ότι ο αν ήταν αυτός πρόεδρος, τότε ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα βρισκόταν ήδη στο Κίεβο κοιτώντας την Πολωνία και του είπε ότι τον έχει για πρωινό.
Ενώ οι δημοκρατικοί πολλές φορές, όπως και σε αυτή την περίπτωση, κάνουν λόγο ότι θα οδηγηθούμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως θα συμβαίνουν τώρα.
Ναι,
και το έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές ο κ.
Βέβαια,
Τραμπ.
Είναι κάτι που χρησιμοποίησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι με την πολιτική τους οι δημοκρατικοί οθούν τον κόσμο σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Χρησιμοποίησε και αυτή την απειλή. Γενικότερα να πω ότι στο θέμα, για παράδειγμα, των μεταναστών, χρησιμοποίησε και άλλες ανακρίβειες, θα λέγαμε τραμπικές δηλώσεις, που απευθύνονται όμως στη βάση των ψηφοφόρων. Του, είπε ότι η Δημοκρατική και η Κάμαλα Χάρις προωθούν ακόμη και την αλλαγή φύλου παράνομων, όπως τους αποκάλεσε, μεταναστών μέσα στις φυλακές. Και σε αυτά αντιδρούσε με ψυχραιμία, ίσως και με γέλια κάποιες φορές η Κάμαλα Χάρις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους αναλυτές, είχε την ευκαιρία σε αυτό το debate, όντας και πολύ πιο έμπειρος από την Κάμαλα Χάρις, να καταδείξει αυτό που έπρεπε, ότι δηλαδή η Κάμαλα Χάρις αποτελούσε μέρος της διοίκησης του Τζο Μπάιντεν επί 3 χρόνια και πώς θα μπορεί να αλλάξει αυτά που και η ίδια ήταν μέρος εδώ και 3 χρόνια, γιατί δεν έκανε κάτι για την οικονομία, για παράδειγμα, την οποία τη χαρακτηρίζει τη χειρότερη ολόκληρη της αμερικανικής ιστορίας ο Ντόναλντ Τραμπ, ή και για άλλα θέματα, για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα.
Μάλλον, μάλλον την υποτίμησε, Έλενα. Έτσι δείχνει.
Και δεν άκουσε και τις συμβουλές των συμβούλων του, του επιτελείου του, που σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης έλεγαν ότι έπρεπε να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους. Από την άλλη πλευρά, η Κάμαλα Χάρις προσπάθησε να συστήσει και τον εαυτό της στο αμερικανικό κοινό.
Πολλοί το ζητούσαν, δεν την ξέρουμε, έλεγαν.
Τη δημοσκόπηση τουλάχιστον βάσει αυτού το New York Times, που έλεγαν ότι το 28% των ψηφοφόρων ήθελε να τη γνωρίσει καλύτερα και τις πολιτικές της. Η αλήθεια είναι ότι για πολιτικές δεν ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα και από τους δύο υποψήφιους. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, δημοσκόπηση του CNN λίγο μετά αφού του έληξε το debate, έδειξε νικήτρια την Κάμαλα Χάρις με 63%, με συγχωρείτε, 37% του Ντόναλντ Τραμπ, και κάποιες άλλες μικρότερες δημοσκοπήσεις και της Washington Post, για παράδειγμα, δείχνουν αυτό. Και στον ευρωπαϊκό τύπο τα σχόλια είναι ότι αντιμετώπισε τον Ντόναλντ Τραμπ με ψυχραιμία, τον εκνεύρισε, τον εξώθησε σε δηλώσεις πραγματικά που προκαλούν, αλλά αυτό μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσει και τους ψηφοφόρους. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το πόσο δηλαδή επίδραση θα έχει αυτό το debate.
Θα τα δούμε τώρα σε λίγο, αμέσως τώρα, με το Φάνη Παπαθανασίου.
Τελειώνοντας, απλά να σου πω ότι μετά το debate, το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις ζήτησε να υπάρξει και ένα δεύτερο debate μέσα στον Οκτώβριο ανάμεσα στους δύο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι αυτός είναι ο νικητής του debate, το οποίο, όπως είπε, διεξήχθηκε σε ένα εχθρικό περιβάλλον.
Και ότι είναι και το καλύτερό του, νομίζω, άκουσα, είπε.
Το καλύτερό του βεβαίως, και ότι διεξήχθησε ένα εχθρικό περιβάλλον για αυτό. Και κλείνοντας, να σου πω επίσης ότι επίσης αμέσως μετά τη λήξη του debate υπήρξε και ένα post της Taylor Swift, του παγκοσμίου φαινομένου της μουσικής,
υπέρ της Χάρις.
Υπέρ της Κάμαλα Χάρις, και μάλιστα το υπέγραψε ως η άτεκνη κυρία με τις γάτες. Ηρωνικό σχόλιο για τις δηλώσεις του J.D. Vance, του υποψηφίου αντιπροέδρου του Ντόναλντ Τραμπ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Θα έχουμε και πολλά άλλα θέματα να συζητήσουμε και στη διάρκεια του δελτίου. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο, τον Φάνη Παπαθανασίου, πολύ καλό γνώστο διεθνών θεμάτων, αλλά και της αμερικανικής πολιτικής και πραγματικότητας. Φάνη, καλό μεσημέρι, μας ακούς.
Καλό μεσημέρι, βεβαίως.
Λοιπόν, εδώ είδαμε μια πολύ καλά προετοιμασμένη Χάρις, η οποία στόχευσε όχι τόσο στα επιχειρήματα, αλλά στην ψυχραιμία του Τραμπ.
Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Ναι. Μάλιστα, χθες παρακολουθώντας το CNN, είδα ότι ένας πρώην στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ που ήταν επικοινωνιολόγος και τον βοηθούσε επικοινωνιακά, τώρα προετοίμασε την Κάμαλα Χάρις. Επομένως, ήξεραν τα αδύνατα τη σημεία πώς να τον προκαλέσουν. Αυτό που είδαμε ήταν πράγματι αυτό που επισήμανες και εσύ, μια πολύ καλά προετοιμασμένη Κάμαλα Χάρις. Ήξερε ότι ήταν πολύ κρίσιμο αυτό το debate και θα που θα κρίνει σε ένα βαθμό, όχι όλα, για τις αμερικανικές εκλογές. Επομένως, ήξερε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να χάσει από απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία, αλλά θα πρέπει να κερδίσει πόντους και να τον οδηγήσει ενδεχομένως και σε λάθη. Δεν είδαμε τα μεγάλα λάθη. Από την άλλη, με τον χτύπησε αλίπητα, μπορώ να το πω έτσι λαϊκά, τον πήγε σε παρελκυστική τακτική, ακόμη και σε κέρια.
Τον περίμενε στη γωνία, να το πούμε έτσι απλά, πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη και κυρίως στοχεύοντας στο ψυχολογικό κομμάτι, στο χαρακτήρα του Τραμπ, που δεν μπορεί εύκολα να μπει σε καλούπια και να συγκρατήσει το εγώ του.
Εκεί υπάρχει κάτι άλλο, θα το πω στη συνέχεια.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά τώρα την τακτική της, δεν τον άφηνε δηλαδή σε σημεία τα οποία ήταν αδύνατα για αυτό, όπως η μετανάστευση, ναι, και η οικονομία. Αφενός δεν του επέτρεπε με τα όσα έλεγε να πει τις απόψεις του και να αναπτυχθεί. Ο ίδιος φυσικά δεν χαρακτηρίζεται για να μπαίνει στην ουσία, αλλά χαρακτηρίζεται για τις μεγαλοστομίες του και τις γενικότητες του. Αλλά την ίδια ώρα, ακολουθώντας μια τακτική, την ίδια ώρα που του μιλούσε για το κομμάτι της μετανάστευσης, είδαμε να του βάζει το ζήτημα των συγκεντρώσεων που κάνει, των αποτυχημένων, όπως τον χαρακτήρισε, συγκεντρώσεων του. Επομένως, τον οδηγούσε από λάθος σε μια παρεκκλητική τακτική, σε μια έτσι κατάσταση η οποία τον έφερνε πάντα σε θέση άμυνας.
Σε θέση άμυνας όμως, ακριβώς απολογητικός. Ναι, να είναι απολογητικός.
Αν και μίλησε λιγότερο, 5 λεπτά λιγότερο, όπως σύμφωνα με τη μέτρηση. Πάντα είχε τον έλεγχο, γιατί οδηγούσε την όλη διαδικασία και στο μεγαλύτερο βαθμό ήταν ο Τραμπ σε βαθμό που να είναι απολογητικός και να προσπαθεί να ήταν σε θέση άμυνας χωρίς να έχει τον έλεγχο.
Άρα, μάλλον δεν είχε προετοιμαστεί καλά ο κ. Τραμπ, την είχε υποτιμήσει και το γεγονός μου επιτρέπει ότι υπήρξε και εισαγγελίας και αυτό βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, γιατί το επικοινωνιακό.
Δεν είχε και στις προηγούμενες τηλεοπτικά debate δεν ήταν τόσο καλή. Εδώ προετοιμάστηκε πάρα πολύ καλά.
Φάνηκε μία άλλη Κάμαλα Χάρις, με λίγα λόγια.
Από την άλλη, είδαμε λοιπόν ότι τον οδήγησε σε σημεία που τον εκνεύρισαν και δεν ανέπτυξε τις πολιτικές του, και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, την οικονομία για παράδειγμα, που έχει ένα πλεονέκτημα 20 μονάδων. Εκεί ακόμη και σε αυτό το σημείο στην οικονομία δεν κατάφερε να μπει στην ουσία και να αναπτύξει επιχειρήματα τα ζητήματα της οικονομίας. Ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να είναι έτσι λίγο απροετοίμαστος ψυχολογικά, καθώς το τελευταίο διάστημα και ιδίως μετά την απόπειρα δολοφονίας απέναντί του και την απόσυρση της υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν, οι σύμβουλοι του προσπαθούν να τον βάλουν σε ένα πιο μετριοπαθές προφίλ. Ο ίδιος προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό το προφίλ, δεν νιώθει άνετα. Αυτό φάνηκε χτες σε μια Καμάλα Χάρις που ασφαλώς την υποτίμησε. Αφετέρου δεν είναι ο Μπάιντεν, καθώς αν θυμάστε τον Ιούνιο είδαμε την εμφάνιση του Μπάιντεν,
ναι,
που οδήγησε και στην αλλαγή αυτή της υποψηφιότητας. Και φυσικά θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο Τραμπ. Από εκεί και πέρα.
Φάνη, έχεις κάποια. Ναι, αυτό εδώ να πάμε. Από τις δημοσκοπίες και τα στοιχεία, νομίζω κάποιοι οι οποίοι ρωτήθηκαν, πέρα το ότι αν θεώρησαν τελικά η Χάρις κέρδισε αυτή τη μάχη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσουν και τη Χάρις. Έχουμε κάποια στοιχεία.
Ναι, βέβαια. Τώρα μιλάτε με αριθμούς, αν και οι αριθμοί δεν είναι.
Αυτούς που έχουμε μέχρι στιγμής.
Το 66% είπαν ότι πράγματι κέρδισε η Χάρις σε τυπώσεις.
Ναι.
Από την άλλη, το 82% είπαν ότι δεν θα ψηφίσουν με βάση
το debate.
49% ήταν θετικές συγγνώμες για την. 45% θετικές συγγνώμες για την Κάμαλα Χάρις, 39% για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που έχει σημασία είναι, πρώτον, πώς θα αποτυπωθεί στις επόμενες 2-3 εβδομάδες σε γενικότερο πανεμερικανικό επίπεδο αυτό το debate. Mm-hmm. Αν δηλαδή θα κερδίσει πόντους η Καμαλά Χάρις σε επίπεδο ψήφων γενικότερα. Mm-hmm. Δεύτερον, πώς θα αποτυπωθεί σε πολιτείες κλειδιά. Τρίτον, αν θα συμβεί κάτι μεγάλο γεγονός που θα επηρεάσει, μεγάλο όμως, που θα επηρεάσει προς μια ή άλλη κατεύθυνση mm-hmm. υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ ή υπέρ της Καμαλά Χάρις το αποτέλεσμα. Και τέταρτο, για να συγκρατήσουμε κάτι, οι πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα και γυρίζουν στις τελευταίες δύο, αυτός που κέρδισε την Πενσιλβάνια βγήκε και πρόεδρος το 20, mm-hmm. το 16 ήταν, το 20 κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, το 16 κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εξής δύο είναι η Πενσιλβάνια με 19 εκλέκτορες και η Τζόρτζια με 16. Αν δεις λοιπόν το αποτέλεσμα εκείνο το βράδυ και κερδίζει, αυτός που θα κερδίσει την πολιτεία της Πενσιλβάνια και θα πάρει τους 19 εκλέκτορες, γιατί είναι οριακά τα πράγματα, θα κερδίσει και την Προεδρία και θα είναι επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Και να επισημάνομαι το θέμα των εκλεκτόρων σε αυτό το δύσκολο σύστημα το εκλογικό των Αμερικανών, ότι δεν κερδίζει αυτός που έχει τις περισσότερες ψήφους. Το 2016 η Χίλαρη Κλίντον, να υπενθυμίσουμε, είχε 2 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω, αλλά ο Τραμπ κέρδισε, είχε πολλούς εκλέκτορες παραπάνω.
Κάθε πολιτεία, γιατί έτσι πάει, ανάλογα με τον πληθυσμό, έχει τους εκλέκτορες, την Καλιφόρνια για παράδειγμα 50, η Πενσιλβάνια που πάντα γυρίζει, για το που λένε και swing και μεταβάλλεται.
Swing, ναι, ότι μεταβάλλεται.
Όποιος κερδίσει την Πενσιλβάνια, θεωρώ ότι θα είναι και επόμενος πρόεδρος. Τέλος, έχει σημασία, γιατί εκεί είναι η λεπτομέρεια, που είδαμε την Taylor Swift, η οποία έχει 283.
Το είπαμε, το είπαμε προηγουμένως με την Έλενα, ναι, υπέρ της Χάρις.
Φοβερό, φοβερό. Από την άλλη, είναι πόσοι από αυτούς τους υποστηριχτές, που είναι Αμερικανοί πολίτες και ψηφίζουν, θα σηκωθούν την Τρίτη το πρωί, γιατί Τρίτη είναι εκλογές στην Αμερική στις 5 Νοεμβρίου, να πάνε να ψηφίσουν.
Να πάνε να ψηφίσουν, ναι.
Γιατί υπάρχει μεγάλη αποχή πάντα και για το γεγονός ότι περνάει κάτω από το ραντάρ. Και σε ένα βαθμό αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι μια καθημερινή μέρα για όλους που εργάζονται.
Ακριβώς. Λοιπόν, Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτενέστε το ρεπορτάζ, αναλυτικό και πάντα χρήσιμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Περιορισμένη θα είναι τελικά η ελάφρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών από την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και τις τρεις βασικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ένα βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών είναι ο βασικός μισθός, ο οποίος, θυμίζω, αυξήθηκε στα 830 ευρώ το μήνα, δηλαδή μιλάμε για το χρόνο 11.620 ευρώ. Από εκεί και πέρα, τον φόρο των αυτοαπασχολουμένων για το 2025 θα επηρεάσουν η κατάργηση, πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που είναι τώρα 325 ευρώ και ακόμα τρεις αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Αυτές είναι η μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με έως 500 κατοίκους, και καταλαμβάνει, να πούμε εδώ, το 11,4% του πληθυσμού. Η μείωση λοιπόν αυτή θα ισχύει και για οικισμούς που ανήκουν σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό 1.500 κατοίκους και το ποσοστό θα πάει στο 18% του πληθυσμού. Επίσης, η αναπροσαρμογή προς τα άνω του μέσου τζίρου ανακωδικού αριθμού δραστηριότητας και συνεπώς μείωση των ποσών προς αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων λόγω υψηλού τζίρου, όπως έγινε για το 2024, και υπάρχει και το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζόμενου, το οποίο δεν θα λαμβάνεται πλέον στην αφετηρία υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού καθαρού εισοδήματος, αλλά στο τέλος. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πάνω σε αυτό το ποσό προστίθενται στη συνέχεια τα άλλα δύο τεκμήρια, το 10% της ετήσιας δαπάνης μισθοδοσίας, εννοούμε της επιχείρησης, και το 5% τυχόν υπάρχουσας θετικής διαφοράς μεταξύ του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα της επιχείρησης, με βάση πάντα το τετραψήφιο κάθε. Έτσι λοιπόν, για να κλείσουμε και να μετρήσουμε κέρδη και ζημιές, να δούμε και ένα παράδειγμα για το φόρο που θα πληρώσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας με έναν εργαζόμενο με ετήσιες αποδοχές 22.000 ευρώ και έσοδα 8.000 ευρώ πάνω από το μέσο όρο. Ο φόρος λοιπόν για το 2024 ήταν 4.276 ευρώ, ενώ για το 2025 μειώνεται σε 3.660 ευρώ. Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά, Ευρυδίκη, ένα όφελος 616 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα, αν το κρίνουν μεγάλο ή μικρό, ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι ένα θέμα. Γιατί όλοι μιλούν τουλάχιστον για περιορισμένες ελαφρύνσεις.
Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Βιέννη μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Χάμερ. Πρόκειται για την πρώτη διμερή επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα κατά την Ευρωπαϊκή Περίοδο και πριν από την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο και πάλι. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και πάλι. Να πω πως ο Αυστριακός καγκελάριος προσέρχεται επίσης από την οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έτσι θα υπάρχουν και θετικές συνεννοήσεις εν ώψη της συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17 και 18 Οκτωβρίου, ενώ στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν και προτεραιότητες του επόμενου ευρωπαϊκού κύκλου, η ανταγωνιστικότητα, η άμυνα, η ενέργεια, καθώς και συστήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως το μεταναστευτικό, αλλά και η εξελίξη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
Τώρα, είχαμε και το briefing νωρίτερα. Τι σταχυολογείς από εκεί?
Από λίγα είχαμε κάποιες, αναφέρθηκε ιδιαίτερα ο κ. Μανάκης, στα ζητήματα του σχολείου και στους εκπαιδευτικούς. Από εκεί πέρα, βέβαια, υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με το μεταναστευτικό. Μίλησε για μια μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας πολύ επιτυχημένη, όπου έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και έχει περιοριστεί η κάθε ροή μεταναστών άνω της τάξης του 85%. Ουσιαστικά η Ελλάδα, όπως αυτά είπε ο κ. Μαρινάκης, τα έχει κάνει και με το παραπάνω, και αυτό που μένει τώρα είναι να έχουμε το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Επίσης, αρκετά ερωτήματα για την οικονομία, λέγοντας πως οι πολιτικές μας κατά της ακρίβειας αποδίδουν περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πιο αποδοτικοί, όπως είπε, χαρακτηριστικά, και τόνισε πως το κλειδί για την ταχύτερη δυνατή αύξηση εισοδημάτων και με άμεση παρεμβάση, αλλά και με έμεσες, είναι η μείωση των φόρων που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχουν, είπε, μαγικά ραβδιά. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των κριτηριών μου και στόχος είναι η σκληρή δουλειά.
Σε ευχαριστώ και άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική γραμματεία καθόρισε τον οδικό χάρτη για την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 24 του μήνα και ο δεύτερος, εφόσον χρειαστεί, την 1η Δεκεμβρίου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Νέος οδικός χάρτης, νέες εκλογές, νέο τοπίο. Κάποιοι θέλουν να υποστηρίζουν ότι θα είναι και ένα νέο κόμμα. Αυτό βεβαίως μένει να το δούμε από το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα διεξαχθεί μια νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που καλείται ουσιαστικά να εγκρίνει τον οδικό χάρτη που εισηγείται από χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο βασικές κατευθύνσεις υπήρχαν χθες, δύο διαφορετικές προτάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. Η μία πλευρά, η οποία ήθελε αυτό ακριβώς που συμβήθηκε, δηλαδή τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου εκλογές νέου Προέδρου, και η δεύτερη πλευρά που ήθελε το αργότερο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Βρέθηκε η κοινή φόρμουλα να μην πάει πολύ μακριά το Δεκέμβρη, να μην πάει πολύ νωρίς το Νοέμβρη, έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι, θα το έλεγα με όποια δημοσιογραφική αδεία. Τώρα, αυτό που ουσιαστικά μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά και εμείς ως δημοσιογράφοι, στην ονοματολογία. Ναι. Αυτό θα αρχίσει να επικεντρώνει τόσο ενδιαφέρον. Ποιοι, πόσοι και πότε θα είναι υποψήφιοι. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η τελική ημερομηνία των υποψηφιότητων είναι η ημερομηνία του εκτάκτου συνεδρίου. Όταν το έκτακτο συνέδριο θα εγκρίνει και τις υποψηφιότητες. Ταυτοχρόνως θα είναι και ένα προγραμματικό συνέδριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι ο νέος πρόεδρος θα ακολουθήσει ακριβώς την πολιτική ταυτότητα που θα έχει αποφασίσει το έκτακτο συνέδριο. Ποιες θα είναι οι υποψηφιότητες? Ακόμα είναι νωρίς. Αυτό που μπορούμε να διακινδυνεύσουμε είναι αυτό το οποίο λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος, που το έχει αφήσει ανοιχτό χωρίς να το πει ευθέως, ο κύριος Φαραντούρης, που το έχει πει ευθέως, ο κύριος Γκλέτσος, που το έχει πει ευθέως και αυτός, και παρομοίως ο κύριος Πολάκης. Ερωτηματικό για τον κύριο Κασελάκη, πολλά λέγονται. Λέγεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Κασελάκης έχει παραγγείλει μια δημοσκόπηση για να δει αν μπορεί να αντέξει ένα νέο κόμμα. Πώς το αποδέχεται ο κόσμος υπό την ηγεσία του. Αυτό το διέψευσε σήμερα το πρωί, κυρία Τζάκρη, χαρακτηρίζοντάς το εσχρές φήμες και προβοκάτσιες. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα φανταζόμαστε όλοι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τις οριστικές του απαντήσεις.
Ακριβώς. Ευρύχει. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη χώρα θα παρουσιάσει απόψε κατά την ομιλία του στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντείνονται διεργασίες για τις εσωκομματικές εκλογές της 6 Οκτωβρίου. Επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων αναμένεται την Πέμπτη. Πάμε στο Νότια Νανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Κυρίες και κύριοι, αν βάζαμε ένα τίτλο, κάναμε σύσκεψη για να βγάλουμε εφημερίδα και βάλουμε τίτλο στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πρότεινα σήμερα να βάλουμε επιχείρηση ενότητας και πολιτικού πολιτισμού. Στην ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα θα βρίσκεται και η κυρία Διαμαντοπούλου και η κυρία Γιανακοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος. Όχι ο κύριος Κατρίνης και ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Κατρίνης δεν έχει λογημένα κατά κάποιο τρόπο, γιατί έχει προγραμματισμένη την ομιλία του, την κεντρική του ομιλία στο Δύο Αθηνών, την ίδια ώρα πάνω κάτω, ενώ ο κύριος Δούκας έχει αργημένες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτό εκπέμπουν από τη Χαρέλα Τρικούπη και σε αντιδιαστολή με ό,τι γίνεται ή είδαμε να γίνεται τις προηγούμενες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάνε σε εσωκομματικές εκλογές, δημοκρατικά, συντεταγμένα, θεσμικά και πάνω απ' όλα πολιτισμένα, χωρίς πισόπλατα μαχαιρώματα και χωρίς ένα κλίμα ευτελισμού, ύβρεων και αντιπαραθέσεων.
Και ξεπερνώντας τα όποια προσκόμματα, έτσι, και αναφέρομαι ακριβώς και στην τροπολογία περί του ασυμβίβαστου, νομίζω ότι αυτό
ναι,
φαίνεται
σήμερα ότι αύριο, θα... Σήμερα ή αύριο τελειώνει αυτό το ζήτημα και επίσημα θεσμικά με τη συμφωνία όλων των υποψηφίων θα ανακηρυχθούν επίσημα την Κυριακή όλων ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο στο περίεργο εκείνο, περίεργα διατυπωμένο άρθρο του καταστατικού που φάνηκε κάτι ανέστερα για την υποψηφία του κ. Δούκα. Συμφωνούν όλοι οι υποψήφοι ότι οι άλλοι πέντε υποψήφοι, δηλαδή ο κ. Κανελάκης, δεν θα ανακηρυχθεί γιατί δεν προσκόμισε τις υπογραφές που λέει ότι έχει. Οπότε οι έξι θα είναι υποψήφοι. Συμφωνούν όλοι ότι ο κ. Δούκας μπορεί να είναι υποψήφιος. Στην Κυριακή λοιπόν εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον στην πανηγυρική ανοιχτή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στην Σαπελίνα Μερκούρη, στο Σάβρινο Ειρήνης και Φιλίας, στο Νέο Πάλιρο.
Ναι.
Εκεί θέλει το ΠΑΣΟΚ, το όλον ΠΑΣΟΚ, να δείξει ενότητα και ένα πνεύμα αλληλεγγύης και, όπως είπαμε, πολιτικού πολιτισμού στον δρόμο για τις κάλπες της 6ης και εφόσον χρειαστεί, όλα δείχνουν ότι θα χρειαστεί, 13ης Οκτωβρίου. Να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον στρέφεται σιγά σιγά στην Αττική, στα μεγάλα αττικά κέντρα, δηλαδή όλο το καλοκαίρι και ακόμα και σήμερα που μιλάμε και τις προηγούμενες μέρες οργώσαν την περιφέρεια όλοι οι υποψήφοι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να αυτή την περίοδο να στρέφονται πλέον προς την Αττική αλλά και την Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική, καλώς κακώς, κατοικεί
λοιπόν
ο μισός πληθυσμός της χώρας.
Θα περιμένουμε ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη.
Θα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες.
Και ναι, με το βλέμμα στραμμένο στην Κυριακή. Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η συνάντηση του Ελλήνων Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εφόλης της ύλης ήταν η συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό και μάλιστα απάντησε για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο πως αυτή είναι προγραμματισμένη, αν και δεν υπάρχει ακόμα προκαθορισμένος χρόνος. Όπως επεσήμανε, καμία συνάντηση δεν είναι θυμοτυπική. Οι συναντήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, είπε, έχουν πάντοτε μια πολύ μεγάλη σημασία για να επιβεβαιώνουν ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διάθεση του διαλόγου, να κάνουν μια αποτίμηση των βημάτων έως σήμερα και να γίνεται ένας προγραμματισμός των επόμενων κινήσεων. Πρόσθεσε πως από αυτές τις συναντήσεις δεν πρέπει κατά ανάγκη να προκύπτει κάτι μεγάλο, θεαματικό, γιατί ο σκοπός μας είναι να κανονικοποιήσουμε τη σχέση με την Τουρκία, να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που αυτές οι συναντήσεις δεν θα αποτελούν μη ζώνα είδηση. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε πως αναμένουμε να καθοριστεί ο νέος οδικός χάρτης που κατελάχιστον θα περιλαμβάνει τα επόμενα βήματα του πολιτικού διαλόγου, μετανάστευση, πολιτική προστασία, τα επόμενα βήματα θετικής ατζέντας, νέες συμφωνίες σε τομείς επιχειρηματικότητας, αγοράς συνεργείων και τον ΜΟΕ, το μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το αν θα υπάρξει κάτι περισσότερο, αναβάθμιση του διαλόγου, όπως είπε χαρακτηριστική, θα το αποφασίσουν οι δύο ηγέτες. Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και για το ζήτημα με το καλώδιο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα
Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι, κάτι το οποίο συζητήθηκε χθες στην Κύπρο, αλλά δεν είχαμε λευκό καπνό.
Σήμερα επίσης, να πούμε από τη Λευκωσία, μαθαίνουμε ότι θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη συνέχεια των συνομιλιών που υπήρξαν χθες μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, δεν θεωρείται ότι υφίσταται κίνδυνος για τη ματέωση του έργου. Αναφέρθηκε στο καλώδιο ακριβώς αυτό και στις χθεσινές διαβουλεύσεις. Είπε ότι η Ελλάδα είναι σαφέστατα της άποψης ότι το έργο θα συνεχιστεί κανονικά και πρόσθεσε πως η χώρα μας περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη αυτό το έργο. Άλλωστε, ελληνική είναι η εταιρεία που το έχει αναλάβει. Επεσήμενε δε πως το πρόγραμμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει περιβληθεί με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και θα μπορούσε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, μια και λες ότι έχει περιβληθεί με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τον χρηματοδοτεί, να το προστατεύσει, γιατί υπάρχει και μια ρήτρα κινδύνων, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Μα αυτό είναι σύμφωνα με πληροφορίες και πληροφορίες από τη Λευκωσία, ότι η κυπριακή πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά, θέλει τη διασφάλιση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στη Θέρμη Θεσσαλονίκη όταν γιο τοχεί αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μια τριμελή οικογένεια. Τη μαμά, τον μπαμπά και το παιδάκι τους. Πάμε στη Λία Χρυσταρά που έχει τα νεότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Σε τι κατάσταση είναι οι γονείς?
Οι γονείς δυστυχώς είναι σε σοβαρή κατάσταση. Να πούμε ότι το τροχαίο, όπως πολύ σωστά είπες, έγινε στη Θέρμη. Ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνηστο ακόμα συνθήκες. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο ή κάτι άλλο έγινε. Έπεσε πάνω σε μια οικογένεια. Mm-hmm. Μάλιστα το παιδάκι είναι μόλις 2 ετών, 37 χρονών ο άντρας. 34 η γυναίκα έφτασε εκεί το στενοφόρο και κινητή μονάδα. Ο άντρας χρειάστηκε να διασωληνωθεί εκεί. Η γυναίκα διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και οι δυο τους είναι. Δηλαδή, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το παιδί, 2 ετών, όπως σας είπα, ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό. Νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική, χωρίς να έχει κάτι
αφορολογικό.
Να σας πω ότι η γυναίκα είναι και έγκυος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σημαίνει, στον 5ο μήνα. Ενώ ο οδηγός είναι στα χέρια των αρχών.
Να σε ευχαριστήσω, Ολία, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για αυτούς τους γονείς και για το παιδάκι, βέβαια. Καλή συνέχεια. Και να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Στο Κίεβο βρίσκονται οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου, ενώ η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στο Ιράν για την προμήθεια βαλιστικών πυράβλων προς τη Ρωσία. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε μια δραματική κλιμάκωση του πολέμου την αποστολή βαλιστικών πυράβλων από την Τεχεράνη προς τη Μόσχα. Mm-hmm. Γεγονός πάντως που αρνούνται και η Μόσχα και το Ιράν. Πάντως η Ουάσιγκτον, όσο και η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν νέες κυρώσεις προς την Τεχεράνη και έκαναν λόγο για απειλή προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Μπλίνκεν, όπως είπες, με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών βρίσκονται στο Κίεβο για να συζητήσουν μεταξύ άλλων και το αίτημα της Ουκρανίας για πυράβλους μεγάλου βεληνικούς ώστε να χτυπούν στο έδαφος της Ρωσίας. Ωστόσο, αυτό είναι ένα αίτημα που, αν και σε χθεσινές του δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάιντεν άφησε ανοιχτό, είναι ένα ζήτημα, θα λέγαμε, προβληματικό τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους Ευρωπαίους, γιατί ένα χτύπημα ουκρανικό βαθιά μέσα στο έδαφος της Ρωσίας με νατοϊκούς πυράβλους θα σήμαινε ίσως και μια επίθεση της Ρωσίας προς χώρες του ΝΑΤΟ.
Παρ' όλα αυτά είναι αγκυμονή από μεγάλους κίνδυνους.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο από την Ουκρανία, να πάμε στην Μέση Ανατολή. Έχουμε νέα επίθεση στη Δυτική Όχθη από τις Ισραηλινές δυνάμεις.
Έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι υπήρξε πυραυλική επίθεση του Ισραηλινού
των Ισραηλινών δυνάμεων σε περιοχή όπου πριν από 2-3 εβδομάδες γίνονταν επιχειρήσεις. Στόχος, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, έγινε πυρήνας τρομοκρατών στην περιοχή. Ωστόσο, οι Παλαιστινιακές αρχές λένε ότι σκοτώθηκαν άμαχοι, συγκεκριμένα 4 νεαροί άντρες. Τώρα, όσον αφορά τον πόλεμο στην ίδια τη Γάζα, υπήρξε συντριβή ενός Ισραηλινού ελικοπτέρου χθες τη νύχτα κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την παραλαβή ενός τραυματία Ισραηλινού στρατιώτη. Σκοτώθηκε ο πιλότος και άλλος ένας Ισραηλινός στρατιώτης. Ωστόσο, οι Ισραηλινοί, με συγχωρείτε, λένε ότι δεν οφείλεται σε πυρά που δέχτηκε το ελικόπτερο, αλλά σε άλλες αιτίες οι οποίες διερευνώνται. Και επίσης, πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ έχει προκαλέσει το βίντεο, το συγκλονιστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός με το τούνελ της Χαμάς, όπου βρίσκονταν αδιευκρίνιστο για πόσες ημέρες οι 6 όμηροι, οι οποίοι εκτελέστηκαν από την οργάνωση πριν από περίπου ένα μήνα, και αυτή η είδηση ουσιαστικά άλλαξε την κατάσταση και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Στο βίντεο, λοιπόν, φαίνεται η καταπακτή, το φράτιο του τούνελ να βρίσκεται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο, και επίσης το σημείο που κρατούνταν οι όμηροι, σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό στρατό, ήταν ένα σημείο όπου δεν μπορούσε κανείς να σταθεί όρθιος και με πολύ λίγο αέρα.
Να σε ευχαριστήσω, Έλενα, για όλα τα θέματα. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Το Σάββατο εγκαινιάζεται επίσημα το Μουσείο Γαΐτη Σίμωση, σχεδόν 27 χρόνια μετά την αρχική σύλληψη της ιδέας και της αρχιτεκτονικής μελέτης. Στεγάζει το έργο ενός σημαντικού εικαστικού ζευγαριού και θα εγκαινιάσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
27 χρόνια σχεδιασμού, 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του κτηρίου και ένα πραγματικά πολύπαθο μουσείο, θα λέγαμε, μέσα εισαγωγικά, για το οποίο συχνά πυκνά συζητούσαμε στους εικαστικούς κύκλους, γίνεται πραγματικότητα. Τα λιζανθρωπάκια, όπως τα αποκαλούσε ο Γιάννης Γαΐτης στα γλυπτά του, που πρωτοσυστήθηκαν στο Παρισινό Μετρό, θα καθοδηγούν τους επισκέπτες σε ένα μουσείο που στεγάζει το έργο ενός εικαστικού ζευγαριού, πολύ σωστά, του Γιάννη Γαΐτη και της Γαβριέλα Σίμωση. Η επιλογή του νησιού είναι εύλογη, αφού σε αυτό είχε στήσει το καλοκαιρινό του σπίτι ο Γαΐτης και σε αυτό το νησί δημιουργούσε έργα η σύντροφός του. Ελπίζω ότι η συνεισφορά των παιδιών μου και εμού, αλλά και του Δήμου και του Δημάρχου, θα επιτρέψει σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν αυτό το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα μουσείο, το οποίο παραδίδεται στους νιώτες, είπε και υπογράμμισε για αυτό το μουσείο η κόρη τους, Λορέτα. Πριν την τελετή των εγγενείων θα πραγματοποιηθεί η μερίδα Γιάννης Γαΐτης Πλουραλισμός και Πολυέργεια με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ζωγράφου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Κωστόπουλη και τη συμμετοχή της Διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης Σύραγο Τσιάρα, αλλά και των κριτικών τέχνης Ντένι Ζαχαρόπουλου, Γιάννη Πόλη και του ζωγράφου Δημήτρη Λιθινού. Το μουσείο, πρέπει να πούμε εδώ, να κλείσουμε με αυτό, Γαΐτη Σίμωση στεγάζεται σε ένα κτίριο επιφάνειας 1.600 τετραγωνικών μέτρων. Είναι κτισμένο στην κορυφή ενός λόφου, με πανοραμική θέα στη χώρα και το λιμάνι της Ίου, με φόντο το απέραντο γαλάζιο, όπως άλλωστε ήθελε ο Γαΐτης, και θα στεγαστεί η μόνιμη έκθεση του μουσείου, αλλά και παράλληλες και περιοδικές εκδόσεις.
Πραγματικά εξαιρετικό από όλες τις εικόνες.
Ναι, γιατί πραγματικά ήταν πολλά χρόνια.
Και ταιριάζει πολύ και με το ύφος του νησιού, έτσι, Δημίου. Έτσι πως το έχουν στήσει. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Αθλητισμός και καημάς πάνε μαζί σήμερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεύτερο δείγμα θετικό για την εθνική μας ομάδα των ανδρών του ποδοσφαίρου, καθώς εχθές μετά από εκπληκτική απόδοση κέρδισε 2-0 την Ιρλανδία στο Δουβλίνο. Είναι πλέον πρώτη στον ομιλό της, με 5-0 συνολικά στα γκολ και με 2 εξαιρετικά γκολ και του Τζόλι και πολύ περισσότερο του Φώτη Ιωαννίδη. Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC, ο Φοφανά, παίκτης της Chelsea, αναμένεται να έρθει στη Νάιτ με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από την άκρη όμως υπάρχει σιγή ευθείως στο συγκεκριμένο θέμα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
ο καιρός.
Να ακούσουμε τώρα τον καιρό που μας περιμένει τις επόμενες μέρες με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη αναμένεται βελτιωμένος καιρός στη χώρα, με πολλές ώρες ηλιοφάνεια, πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα, ίσως βρέξει λίγο τοπικά στα επιρροτικά. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 βαθμούς στα βόρεια, τους 30 με 32 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Την Παρασκευή το απόγευμα περιμένουμε κάποιες βροχές ξανά στη Δυτική Ελλάδα, καμία σχέση βέβαια με το σύστημα που πέρασε, ίσως βρέξει λίγο και στα βόρεια. Και το Σάββατο στα δυτικά και στα βόρεια κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές θα τις έχουμε. Στην Αθήνα αναμένεται ένας ηλιόλουστος καιρός όλες τις ημέρες με το θερμόμετρο στους 30-31 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του Ιχωνίκου Σωμιάδης, επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρης Τασκαλντιρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί Νατάσα Μπαστέ από εμάς. Καλό σας απόγευμα.